halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:40 iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galabnimo wanaagsan dhammaantiin berdhegeystayaal, waa xad 7 December 2014. Idaacaddana waxaa si wada jira idin kusoo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
dabcan haa, arrintaasi shalay baa iyo habeen horeba ciidamada magaalada waxay ku sameynayeen hondo ama aad ay ugu wareeganayeen meel walba oo magaalaynta dad loo qabteen waa jiraan baaris baa socota marka
waa afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir oo aan ka wareysanay xaaladda nabadgelyada Baydhabo kadib weeraradii Jimcaha dhacay ee dadka badani ay ku dhinteen. Wareysi ayaan idin ka hayna.
kabaadi fooqa markii iska soo turtay inantu markii dhakhtarka diyaalada wadanka Malteleeda manka dhiligay isla markiiba Allah u naxariistay nafta way ka baxday.
waa Cabdikariim Maxamed Qoorgaab oo aanu ka wareysanay gabadh Soomaali oo isku dishay dalka Malta iyo xaaladaha qaxootiga ku dhaqan jasiiradaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale. marka horeyse kusoo dhawaada warkii caalamka. dabaylo xoog badan oo loo bixiyey Hagupit ayaa ku dhuftay bartamaha dalka Filipiin. dabaylahan xoog badan ayaa ku socday saacaddii 210 kilometer. bagaas oo ka tirsan hay'adda saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa maanta oo axad ah sheegay in dabayshani ay burburisay agabkii kalluumaysiga ee bulshooyinka ku nool meelaha durugsan sida jasiiradda Samar Island, waxaana ay saqafka ka qaaday guryihii iyo iyada oo ku dartay badda. nalka ama dabka ayaa ka maqan gobolka oo dhan, sidoo kalena wadooyinka waxaa xidhay dhir iyo qashin kale. dadka wax saadaaliya ayaa sheegaya in dabayshan Hagupit inay sii socon doonto ilaa 3 maalmood soo socda, isla markaana intaas ay kaga gudbi doonto bartamaha dalka Filipiin. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa laga daadgureeyey tuulooyinka ku yaala xeebaha, iyaga oo la geeyey goobo ay si kumeel gaar ah ugu sii noolaadaan.
saraakiisha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay in duqeyn ama weerar ay samaysay dayuurad aan duuliyaha lahayn oo Mareykanka laga leeyahay ay dishay ugu yaraan 4 mintidiinta ka mid a tiro kalena ay dhaawacday. duqeynta ayaa ka dhacday dhisme ku ururka Taalibaan goobtaasi ku leeyahay. saraakiisha militariga ayaa sheegay in mid ka mid a raggii duqeyntii maanta ku dhintay uu xubin ka ahaa ururka Alqaacida, inkastoo ayna weli wada aqoonsanin dadka la dilay. saraakiisha ayaa sheegay in xaafiid Guul Bahaduur oo lala xiriirinayo Taalibaanka Pakistan uu dhismahaasi adeegsan jiray, hase yeeshee ayna caddayn in Mr Bahaduur uu xilligaasi duqeynta goobta ku sugnaa. duqeynta ayaa timid maalin kadib markii askar reer Pakistaanihi ay dileen Cadnaan Shukri Juma oo ah sarkaal sare oo ururka Alqaacida ka tirsan. sarkaalkan ayaa laga doonayay dalka Maraykanka isagoo lala xiriirinayay inuu ku lug lahaa isku day la doonayay in bamba lagu qarxiyo xarumaha tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada New York.
dowladda Maraykanka ayaa xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala Kuuba ka sii deysay 6 nin oo ku xidhnaa xabsigan. wasaaradda difaaca ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in 4 qof oo u dhashay dalka Siriya, qof u dhashay dalka Tunisia, iyo qof kale oo Falastiini ah in la geeyey dalka Uruguay si dibudejin halkaas loogu sameeyo. 6 qof oo ku xidhnaa xabsiga Guantanamo Bay ayaa loo hayay iyada oo lala xidhiidhinayay in ay ahaayeen xagjiriin xidhiir la leh ururka Alqaacida, laakiin dembigan marna laguma xukumin. waa maxaabiistii u horreysay ee xabsigan laga sii daayo ee loo diro Koonfurta Amerika.
dibadbaxyo ayaa xadda maanta kasii socda dalka Maraykanka. dadka isku soo baxay ayaa ka gadoodsan dilkii askari booliis caddaanahi u geystay nin madow oo aan hubaysnayn. askarigaasi oo xeerbeegti dacwadiisa qaaday ay wax dembiya ku weyday. dibadbaxayaasha ayaa isku soo baxay magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin New York, Washington, Detroit, Los Angeles, Houston iyo Seattle. dibadbaxayaasha badankooda ayaa dhulka iswaray iyagoo isku gudbay dukaamada waaweyn, isla markaasna xidhay wadooyinka muhiimka iyagoo isku ekaysiinaya sidii meydka. waxay dadkaasi ku dhawaaqayeen nolosha dadka madoobe qadarin ayay leedahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu ka hadli doono waxa ugu yeedhay is-aaminid la'aan soo karkarsamaysa oo dhex taala booliiska iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Isu soo baxyadan u dambeeyey ayaa bilowday Arbacadii markii xeer beegti ku sugan magaalada New York ay dacwad ku soo oogi weyday Daniel Bantleo oo ah sarkaal booliiska ka tirsan. Mr. Bantleo ayaa qoor sagaaro amaba xuurto ku neef qabatayey Eric Gernon oo 43 jir ahaa, lix caruurana dhalay. Dhacdadan ayaa waxaa ka horreeyey mid kale oo dhacday ka dhacday magaalada Ferguson ee gobolka Missouri, halkaasi oo booliis caddaan ahay uu toogasho ku dilay wiil madow oo da'diisu ay 18 jir ahayd. Qaramada Midoobay ayaa arrimaha dadka laga tirada badan yahay ee Mareykan ka hadashay iyadoo sheegtay inay tahay in dib loo eego waxay ugu yeedhay shaqada booliiska ee dalka Mareykanka.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan maalmo kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee magaaladaas ka dhacay maalintii Jimcaha. maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in uu qaadayo tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. Daa'uud Aweys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir, oo ku sugan magaalada Baydhabo. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay xaaladdu hadda tahay weerarkaas kadib.
arrintaasi arrin hadda Soomaaliya ku cusub maaha, laakiin waxaad ogaataa magaalada Baydhabo shirkii daraad ka dhacay wuxuu ahaa shil runtii aada looga naxay, dhib badan na geystay. laakiin muddo 5 bilood oo aan ku sugnaa magaalada Baydhabo wax dhiba kama dhicin, haba yaraatee xataa hal qof laguma dilin. marka nimankaa nabadiidka ah oo mar walba yacni ku dadaalaya inay dadka ka naxiyaan ama waan joognaaya la ogaado oo kale rastaasi sameynayaan oo ogeysiisa, marka taas waxaan u garan karnaa dad naflacaari ah oo yani meelay maran waayey. run ahaantiina hadda waxaa loo tabaabushaysanayaa in lagaba sifeeyo guud ahaan degmooyinka ku harsan gobolka Bay iyo gobolka magaranaysa ee Shabeelle Hoose iyo gobolka Bakool intaba. marka arrintii dhacday run ahaantii waxay ahayd wake-up call, arrin digniino ah.
marka dabcan sida aad ka dhawaajinayso, arrintaasi waxay ahayd arrin aan looga baran magaalada Baydhabo inay ka dhacdo. haatan maamul ayaa meesha ka dhismay, waxa shacabka idinka sugayaana waxa weeyaan in la qaado tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. ma jiraan wax tallaabooyin oo muuqday ilaa haatan maamulka uu qaado oo ku saabsan in amniga la xoojiyo magaalada iyo deegaanada maamulka kooban intaba?
dabcan ha, arrintaasi shalay baa iyo habeen horeba ciidamada magaalada waxay ku dhisameynayeen roondo ama aada ugu wareeganayeen meel walba oo magaranaysa dad loo qabtayna waa jiraan, baaris baa socota. marka runtii ciidamada way howlgaleen waana ku dhex jiraan, laakiin ogow tuugo kula taala dadka kaama weydo Soomaali waxay dhacdo dantaada ma weydo qof Soomaali oo kula joogo oo dadka karmid ah oo aan hadda adyasi kara ahayn oo raba dadkiisi inuu dhibaateeyo waa arrin dhib badan. laakiin waxaad ogaataa ciidanka iyo maamulka hadda madaxweynaha cusub la doortay intaba waxay diyaar u yihiin in xoog la saara awalan amaanka ayuu madaxweynaha ku celceliyey. marka arrintaasi waa mudnaanta koowaad bay leedahay. marka haddana alxamdulillah rabbil caalamiin waa la wadaa oo howlgalladii iyo baaristii magaalada dhan bay ka socotaa. marka taasi waxay ahayd runtii digniin iyo magaranaysa arrin magaranaysa inagu baraarujinayeen waa in la joognaayo ogaada oo kale. laakiin hadda maaha arrin dadka niyad jabisay maaha. haddii aad weydiisid dadkii aan isbitaalka ugu tagnay shalay galabkii, spiritkooda aada ba u fiicnaa, waxayna lahaayeen uma joojinayno inaan makhaayadeena ka qaxwayno, ma joojinayno inaan masaajidadeena tagno. hawl maalmeedkeena insha allah sidii aan uqabsan doonaa, si mana aha arrin aan ku joojinayno yidhaahdeen nimankaasi falka fulaynimada ay sameeyeen maaha mid aan ogaan karayno. marka runtii waxaad arkaysaa in dadku dhaawacyada soo gaaray ay spiritkoodu aada u sarreeyey iyo dadka kaleo magaalada joogayntaba.
marka tallaabooyinka aad sheegtay ee dhinaca amniga lagu sugayo, ma leedihiin idinku ciidan idin gaara oo diyaar ah, mise ciidamada midowga Afrika halkaas ku sugan iyo ciidamada dowladda ay halkaa jooga ayaad isleedihiin iyagaa hawshaas qaban kara?
tuaantii waxaa jooga 3 ciidan oo kala duwan oo milatariga Soomaalida, poliiska iyo ciidan la yidhaahdo daraawiishta, ama nabad sugidda loo yaqaan oo dar green ah kula bisan oo inta waa magaalada ka howlgala ciidanka amnison waxay ka degan yihiin meel ka baxsan magaalada airport-ka ee dhacayaas iyo aagga kala degan yihiin dadka magaalada ilaaliya oo hawsha qabta waa ciidanka soomaalida oo haddaan kuu sheegay iyagaana runtii gacanta ku haya magaalada
ugu dambeyntii dadkii dhaawaca uu kasoo gaaray weerarkii jimcaha dhacay ee tiradooda 30 kor u dhaafaysay waxaa jirtay in qaarkood kuwa dhaawacyadooda ay halista yihiin la doonayay in loo duuliyo magaalada muqdisho arrintaasi ma hirgashay
hawlgashay shalay subaxiiba waa la qaaday runtiina waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho xaaladoodana aad bay u fiican tahay kuwa magaalada baydhabo kusoo haray oo isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa la-aanaad soo booqday iyo yaal kale iyaguna runtii iskuulkooda aad buu fiicnaa aduu dhaawacyadeeda iska sahlan baa soo gaaray marka waa tan ay leeyihiin uma joojinayna hawlka maalmeedkeenii niman furayaal oo dhibaan geysanay keliya laakiin aan ujeedo kale lahayn marka runtii dadweynaha degan magaalada baydhabo iyo ereydeeda moralkooda aad buu sarreeyaa mana aha arrin ay yacni arrintaasi hawlahooda uga harayaan waxayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan nimankaana ka shisheeyaan dalka guud ahaanba gaar ahaan goboladan koonfur galbeed soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir oo ku sugan magaalada Baydhabo oo khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Daawud Aweys.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal gabadh soomaaliya ayaa la sheegaya inay isku dishay jasiiradda Malta kadib markii ay iska soo tuurtay guri 4 dabaq ka kooban jasiiradda Malta waxaa ku nool kumanaan qaxooti Afrika kasoo jeeda kuwaasi oo ay Soomaaliduna ku jiraan qaxootiga halkaasi taga ayaa badankoodu kasoo gudba badda Mediterranean-ka iyagoo kasoo gala dalka Liibiya safaradaasi ayaa inta badan dhimasho dhaliya iyadoo Talyaaniguna u dhawaan joojiyey howlgalladii uu kusoo badbaadinayay muhaajiriinta doomaha wata ee ku waxyoolooba baddaasi Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdikariim Maxamed Qoorgaab oo ka mid a qaxootiga ku dhaqan dalka Malta
shalay toole saacaddu markay ahayd 5:00 galabnimo ayaa inan allah u naxariisatay oo ku dhaqanayd waddanka Malta oo da-deeda lagu qiyaaso 18 jir iska soo tuurtay shalay toole foog 4 dabaqa kabacdi fooga markii iska soo tuurtay inantu markii dhakhtarka siyaala waddanka Malta leedahay manka dhayna gees la markiiba allah u naxariisatay nafta way ka baxday taasoo dadkii soomaalida ahaa ee ku dhaqnaa waddanka Malta noqotay arrin fajiciso murugo badan ku abuurtay taasna waxa ay sababtay in dad badani isweydiiyeen sababta keentay inay nintan daada yari ay fooqa iska soo tuurto ayna nafteeda galaafato
waan gartay marka ilaa hadda markaad bal siyaro warwareysateen maxaa idiin soo baxay inkastoo booliska aad ii sheegtay inaanay weli war saxa soo saarin
ha walaal isla markii shalka u dhacay qadartani dhacday walaal waxaa markiiba mid ciidamada waddankan u qaadisa waddanka Malta arrimaha sidan oo kale markay kiista ay kan oo kale dhaco boolisku markiiba meeshii waxa la saaray waxa lagu xiray calaamado cadcad oo dhaan jarisa inaan qofna soo geli karin aaga inantii markii qaadeen kabacdii baaritaan wala la gaadhi waayey inantii markiiba allah u naxariisatay waxay ku qurbaxday cisbitaalka Manchester ee ku yaala waddanka Malta ilaa hadda dadka Soomaalida ilaa haddana wax warbixin xukuumadda Malta kama soo saartay dadka Soomaalidii waxay isla dhexmarayaan ama ay leeyihiin waddanka Malta walaalo waa jasiirad ee ka mid ah qaaradda Yurub waddankan waa kadinka Yurub laga galo dadka qaar waxa weeyaan way in badan bay joogay waddankan iminka ina talo kale kolay qofka Malta jooga waxa la siiyaa waddanka Yurub wuxuu ga yaro nolol maalmeedkiisa ku noolaado dumarkoo kale way dhibaato badan bay ku tahay waddanka Malta waayo waa meel iska xeeba waa kulushay rag uu shaqaysan karaa marka dumarku waa aad bay ugu dhibaataysan yihiin waddanka Malta
hablaha oo kale markaad eegtid dabcan meesha dee dadku isaga jira wada tahriib soo maray oo duruuftoodu in dareemi karaa dumarka ma culays gaara ayaa jira oo noloshooda ka soo food saara marka ay Malta joogaan
saxaa wii jiraa waddanka Malta waxaad arkaysaa imika dumar badan oo soomaaliyeed oo ay diidnimo siiso waddanka Malta waddanka Yurub waxaa ka jirta xuquuq la yidhaahdo dumarka ayaa aad loo ixtiraamasa waddanka Malta shuruucdiisu oo waayo waxaad arkaysaa dumar badan oo iminka waddanka ku dhaqan oo kaam hanfaar la yidhaahdo ku jira kaamkaas markaad dhex gasho aad xaaladiisa guud aad indhaydhayso waxaad arkaysaa dumar badan oo meesha jooga dumarkaa markaad weydiiso maxaa idgu dhacay wuxuu qoranayaa sabab laan baa rajectin lagu siiyey qofka hadaa rajectin wadankan uu siiyaana yurub oo dhanna meel u bixi karaa ma jiro waa jasiirad diyaaradu baa wadan kale wadankan lagaga baxaa tusaale haddaan ku sawiro imika wadanka maltaa qofka dadku labi kula qaybsamayaan qofna waa qofay rajectin siisa qofka rajectinga la siiyo kaamka ayuu ku nool yahay kaamkaasun baa lagu leeyahay saddexda waqti baa la siinaya kamana soo bixi kartid waxbarasho ma taallo qofku waa xaggaas isku joga aduu rajecti qaado qofku marka uu sharcaysiiyaan 300 oo eero lacag u dhiganta ayaa la siiya 300 oo eero guri baa la qofkii laga rabaa inuu kareysto cuntadiisi baa laga rabaa inuu kareysto qofkii magaalo joogaa basraaciisii iyo noloshiisii kale ayaa laga rabaa waddankan markaa waxyaabaha yaallaa ismaaciilow waa waxyaabaha
qulqulka tahriibku maalmahan sidee buu maalta yahay waxaan ogeen xilliyo hore inay aada u iman jireen bal haddaad si yaro kooban imiku eegtid
walaal haddaan taa kaaga warramo wadanka maltaa waa run oo jirtay waqtiya hore tahriibku aad buu ugu fara badnaa haddase intii la galay sanadkan 2014 wadanka waxaa soo galay laba doomoodo keliya tusaale ahaan wad 2013 waxaa soo galay ilaa 12 faraqa u dhexeeya waa dareemi kartaa dad wadankani aad buu yacni dadkii uu iska xadiday uu daayo uu joojiyey wadankana qofku murku soo galo markiiba qofka kaam lama dejiyo waxaa jira dictation baa qofka la geeyaa
waan gartay marka goobta lagu haynayo ama detention centerka
marka caafimaadkiisa la baarayaa qofka ilaa uu caafimaadkiisu saxmo inkartiyo looma bilaabo qofka haddii lacala laga shakiyo xaaladiisa caafimaad oo dadku markii liibiya soo maraan iyo dhibaatooyinka xanuunaad kaga soo dhaca qofka xaaladiisa caafimaad marka la sugo ayaa loo soo gudbiyaa inuu interfiyu qaadan karayo kale qofka interfiyuga ayaa loo bilaabo interfiyuga marka loo bilaabo su-aalo badan oo gobolku ka yimid deegaanku sheegtay baa wax laga weydiinayaa hadduu ugu guldareysto rejecti baa la siinaya qofka oo 1 year buu xidhnaanayaa sanad ayuu xidhnaanayaa haddii qofku freedom helana maalintaasa la soo deynaya marka dad badan oo soomaaliyeed oo ku dayacan wadanka maltaa way buuxaan oo rejecti ku qaatay
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim maxamed qoorgaab oo ka mid ah dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka maalta khadka telefoonka ayuu ugu warramayay wariyeena ismaaciil xuseen farjar
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ayay wararkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha falastiin axmed iiman ayaana inoo haysa
wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadka waxaa marti inoogu ah brofeser cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ah sharciyaqaan islamarkaana wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda minnesota brofesorka waxaan wax ka weydiin doonaa saameynta sharciga ay yeelan karaan labadii dhacday ee ugu dambeysay ee markaasi lagu dilay laba qof oo madow ah dalkan maraykanka mid waxa uu ka dhacay magaalada ferguson ee gobolka masuuri ee dalkan maraykanka taasoo lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo madow ah halka kan kalena uu ka dhacay gobolka new york oo la sheegay in booliisku ay qoor sagaaro ku dileen nin kale oo isna madow ah xeerbeegti markaasi la horgeeyay caddeymihii dilalkaasi ayaa sheegay in aan la maxkamadeyn karin lana dacweyn karin saraakiishii ciidamada booliiska ee ku lug lahaa arrimahaasi taasoo keentay caro ay qaadaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo weliba dadka madowga ah oo u arkayay in booliisku ay ula dhaqmaan si cadaaladda ka fog brofesor ay kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka madowga ah ee dalkan maraykanka waayadanba waxay ka cabanayeen in booliisku ay cadaalad darro kula dhaqmaan dadka qaar waxay ku eedeynayeen booliisku inay awoodo saa'ida isticmaalaan dhowr dhacdo oo dad lagu dilaa ka dhacay dalkan maraykanka maxay tahay waxa dadka madowga ah iyo dadka kale u dooda xuquuqda bini aadamku ay ka cabanayaan dalkan maraykanka
falastiin waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu run ahaantii arrintani arrin uguba ah ma aha waa arrin soo jireen ah oo falalka uu kula kaco booliiska maraykanku dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka madow waa arrin runtii dood badani ku jirtay sababo badanna iska leh waxaa laga yaabaa dadku inay dhowaan arkeen kaysaskan ninkan hadda u dambeeyey oo gobolka masuuri ee lagu dilay wiilka dhallinyarada madowga ah oo booliisku dileen iyo ninka new york lagu dilay isna oo isna nin weyn ahaa laakiin nin booliis ahi uu maaragtay uu dilay marka kiisaskani waxay uun dib u soo celiyeen oo xusuusiyeen dadka dhibaatada taagan ee aan weli la xalin oo ah booliiska oo dareemaya dadka madowga ah dhalinyarada gaar ahaan ragga inay runtii mar walba ay ku hawlan yihiin falal ka soo horjeeda sharciga sida ka ganacsiga daroogada oo kale iyo inay yihiin dad had iyo jeer u taagan dhibaato iyo waxyeelo mujtamaca. Marka fikirka noocaas ah haddii booliisku markaa qabo, waxa ay dadkani leeyihiin dhaqanka booliisku markaa mar walba wuxuu noqonayaa mid ah inuu caburiyo, inuu jirdil u geysto amaba dilo dhalinyarada, oo ma ahabay leeyihiin dhaqan ah inuu ka dhaadhiciyo dhalinyarada xataa markii ay ka shikiyaan inay wada hadal ku dhammayn karaan wixii ay tabanayaan ama xaalad taagan ay hadal ku dhammayn karaan ee mar walba ay soo hormarinayaan xoogga iyo adeegsiga hubka ay booliisku soo hormarinayaan. Marka arrintaasi waa arrin runtii dood badan leh xagga sharciga iyo xagga bulshada iyo xagga taariikhda Mareykanka.
Waxaa laga hadlaa in inta badan hadda labada kayse ugu dambeysay mid walba dhalinyaradii la dilay iyo ninkii New York la sheegay in isna ceejada lagu dilo hadda murankiisa uu socdo, in labadaba laga fogaan karay in booliisku ay isticmaalaan xabad, maxaa kale oo wadiiqooyin oo u furan booliisku marka uu rabo inuu qof xiro ama uu doonayo inuu sharciga fuliyo?
Horta dalka Mareykanka dastuur baa jira aada iyo aada ugu nuuxnuuxsaday xuquuqda qofka muwaadinkii uu leeyahay, aadna u xadiday awoodda ay leeyihiin hay-adaha dowladdu oo uu ka mid yahay booliisku. Qofka muwaadinkaa layskama xiri karo, layskama baari karo, wixii la rabo lagama yeeli karo. Waa inay jiraan asbaab lagu magacaabo probable cause oo ah macnaheedu inuu booliisku marka qofkan uu u imaanayo uu aada ugu tuhmayo inuu qofkaasi faldembiyeed laga yaabo inuu ku kacay, arrintaasina ay u baahan tahay in markaa tallaabo laga qaado. Marka saad sheegtay, labada kays waa ay kala duwan yihiin. Mid hub baa la adeegsaday, midna gacan baa la adeegsaday oo booliisku adeegsadeen iyo tiro fara badan. Waxa keenay dhibtan siday u muuqato taariikhdaas aan ka soo warramay iyo booliiska oo laga yaabo qaarkood inay runtiiba yihiin dad cusuriyiin ah ama qaarkood ayna tababarkii loo baahnaa aanay qabin ama qaarkood ay runtii gaar ahaan kayska New York ka dhacay oo kale booliiska laftiisu ay u dhaqmeen qaab aan ahayn qaab laga fili karo qof sitaa dirayskii ama labiskii dowladnimada sita. Oo ninka hadda New York oo kale wax hub ama sideed ma wadanin, dembiga lagu soo eedeeyey wuxuu ahaa inuu ka baayac mushtariyey sigaar qayru sharci ah oo aan sharci ahayn oo qiimo hoose ku gadayey. Waxaa la sheegayaa in uu laga duubayba fiidiyowga sidaad ku aragteen, in ay runtii isugu tageen dad aada u fara badan, asaga laftiisu uu dhahay war waa neefsan kari lahaa iga kaca oo waa diyaar baan ahay idaafo, waxaan idiin dhimayaa ma jirto. Marka qayladiisi cid degdegala ku siisay aanay jirin. Arrimahaasna waa arrimo ay dadka sharciyaqaanka intooda badan aaminsan yihiin inay yihiin wax sharciga ka soo horjeedaya xuquuqda dastuuriga muwaadinku uu leeyahay. Marka waxaad is odhan kartaa arrinta waxaa ka mid oo kale Obama markii la doortay kadib, in run ahaantii shacabka Mareykanka aada in badan oo tiro badan oo ka midihi ay ku jirto runtii waxoogaa cadho fara badan ay ku jirto, waa la is odhan karaa. Oo booliiska laftiisu qaar ka midihi la waa bili aadan oo waxay dareenkoodu waa ay qabaan dareenkooda, waxyaaba saasaha oo siyaasad la xiriira way jiri karaan. Dhibaatada dadka madowga laftoodu ay geysanayaan lafteeda waa in la hubsado oo iyada lafteeda in la sheego weeyey. Oo dadka madowga intooda badan runtii dhalinyaradu gaar ahaan qaarkood dhibaatooyin fara badan bay ama sameeyaan ama waxay degan yihiin xaafado lagu yaqaan dhibaatada oo dhibaato ka taagan yihiin.
Inta badan hadda Ferguson oo kale marka aan fiirino, waa magaalo dad madow ah oo badan ay degan yihiin, laakiin booliiska markaa aragto waxay u badan yihiin ama 90% ba la dhihi karaa waa cadaan. Ma la dhihi karaa kala duwanaanshiyaha midabka ee dadka meel wada degan iyo booliisku markuu heerkaas gaaro laftirkeeda iyadaa shaki iyo tuhun abuuri karta iyo kalsooni la-aan?
Aad baad ugu saxsan tahay arrintaas. Waa waxa loo yaqaano structural problem, oo arrin xagga ah qaabismeedka hay-adaha dowladda iyo hanaanka siyaasadeed ee goobtaas ka jira laftiisu qaabku u dhisan yahay baaba ah qaab cunsuri ah ama aan xuquuqdii ama sinaansho aan ku dhisnayn. Oo saad sheegtay magaaladaas oo kale, dadku haddii madowgu u badan yahay, waxaa siyaasad fiican noqon karta in dadkaas booliis la mid ah oo ayaga midabkooda leh oo ayaga dhaqankooda leh macnaha ay iyagu noqdaan dadka booliiska ah. Waana arrimaha runtii ay ka mid tahay dowlad wanaagga iyo hufnaantu ay ku jirto. Marka waa taariikh dheer oo arrin aad u badan wey, laakiin waxaad moodaa inaynu soo gaarnay hadda meel loo baahan yahay in si dhab ah Maraykanku uga sheekaysto arrinta cunsurinimada iyo cunsuriyadda. Waxaa xaqiiqo ah in horumar fara badan laga sameeyey oo laga soo bilaabo sharciyadii civil rightska loo odhan jiray iyo xuquuqda madaniga ee dhamaadkii ilaa hadda oo doorashadii Obama la soo gaaray. Horumar aad u Maraykanku ka sameeyey xagga cunsuriyadda iyo la dagaalankeeda, laakiin run ahaantii weli ma dhicin mid la mid a tii South Africa oo Truth and Reconciliation in hay-ad inta runta laysku sheegay la yidhi yaa horta dembi geystay cid lala xisaabtami ma jirto. Ma waxaa la yidhi un busta aan saaro arrinta aan iska daboolo hore aan u soconno, iyadoon weli cid fal dembiyeedkii cunsuriyadda ku dhisnaa iyo nidaamyadii iyo sharcigii ku dhisnaa aan sidiisii ciddii mas-uulka ka ahayd lala xisaabtamin. Marka waa arrin aad iyo aad runtii murugadeeda u leh oo run ahaantii lays odhan karo dood socota ayay qeyb ka tahay oo ah Maraykanka oon weli ka adkaanin cunsuriyadda iyo ku dhaqankeeda aan ka adkaanin, iyo qeyb aad u badan oo shacabka Maraykanka ah oo ay cunsurinimadu ku jirto ama ku gaamurtay, iyo nidaamka oo weli aan runtii ay ku dhex jiraan hay-adaha dawliga ah tababar la-aan iyo faham darro iyo fikrado xun oo la kala qabo dadka cadaanka iyo
madaniga. Mahadsan tahay. Markana dhegeystaha xigaan siinaya qadka taleefanka, walaal magacaaga, meeshaa joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Cumar, waxaanan joogaa Columbus, Ohio, waxaanan la shaqeeyaa dadka Soomaalida ah oo halkan jooga. Markii su-aashaan qabaa waxay tahay waynu aragnaa maalmahan dhibaatada dhacaysa oo runtii isdaba socota dhalinyaro badan oo Soomaaliyaana halkan joogta. Dadka dhalinyarada ahna marka ay jiraan labaatanka iyaga isla weyn oo qab weyn bay leeyihiin. Marka haddii nin buliis inta joojiyo dad dhalinyaro ah ama nin dhalinyaro u yahda gaariga oo waa baaraya, qofkuna uusan markaas waxba isku tuhansanayn, maxaa qofkaa dhalinyarada u yeelaya, miyuu u ogolaanaya in la baara gaarigiisa oo aan warranti loo haysan oo markaas aan charge oosan hukumin, mise wuu ogolaanaya in la baaro?
Mahadsanta Xasan,
waa su-aal fiican. Run ahaantii ma ka jawaabi karaa?
Ha 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 ha,
su-aal fiican weeye walaaloo, su-aasha wiilkuu sheegay. Dabcan waxa ugu fiican qofka markii saasoo kale ay dhacdo in aanu booliiska u amarkooda inuu u hoggaansamaa fiican. Hadday xataa baaritaan sameeyaan oo gaarigiisa baaraan oo baaritaankaasi uu yahay mid aan sharci ahayn, hadhow maxkamadda markii la tago caddayn ahaan looma soo bandhigi karo oo evidence-ka laguma soo dari karo, oo wuxuu qofku markaa hadhow chance u heli doonaa inuu halkaa uu booliiska ku eedeeyo baaritaankooda hore inuu qalad ahaa. Marka sideedaba dhalinyarada Soomaalida waxa muhiim ah haddiiba booliisku uu wax ku faro oo ku yidhaahdo soo istaag ama gacmaha taag ama halkaas u dhinacaas u jeeso ama xagga u kac, inaad u hoggaansato wey marka hore. Kadib haddii markaa xuquuqdaadii aada dareento in lagu tuntay ama aada dareento in amarka uu ku siiyey uu sharci darro ahaa, lawyer markaaba la xiriir. Waxa weye si dhaqsaaba xuquuqdaada markaa loo geli karaa. Laakiin dhibaatada halistu waxay ku jirtaa isfaham darradaa horeba laga yaabaa inaad naftaada ku weydo, isfaham darradaa horaa laga yaabaa inuu qofkan booliiskii uu markaaba xoog uu isticmaalo. Xoog markuu isticmaalana ofisarka, haddii markaa adiguna aad xoog u isticmaasho oo kala hortimaad aadna booliiska xoog, inta badan waa lagugu goobanayaa, dhibaatana waa lagu gaarsiinayaa. Marka arrinta ugu muhiimsani waxa weeye qofku inuu amarka qaato marka hore, kadibna uu la xisaabtanka markaa hadhow galo markaa hore kala hortegin hanjabaad iyo diidmo aanu kala hortegin. Khatar weeye arrintaas. Waxaa hadda laga yaabi lahaa inay wax ka bedeli lahaydna labadan dhimasho ee hadda dhacday u dambeeyey labada wiil ee madowga ah wax laga yaabi lahaa inay fududeyn lahayd haddii iyaga laftoodu ay si aada ugu dabci lahaayeen booliiska, inkasta oo dabcan booliiska qaladkiisa aan horeba soo hadalay.
Waa mahadsantahay. Waxaa jira hadda labadii kayse ugu dambeeya, Ferguson iyo New York, labadaba waxaa go-aankeeda gaaray guddi xeer beegti ah oo sheegay in aan la dacwo loo qabsan karin lana maxkamadeyn karin labadii sargaal booliiska caddaanka ahaa ee dilay labada qof ee madowga ah. Guddiga xeer beegtida ahi maxay daliilsadaan marka ay go-aan saas oo kale gaarayaan? Maxayse tahay doorka ay maamulada gobolladaasi ay xeer beegtidu go-aanka ka gaarayaan ay ku leeyihiin go-aankaas?
xeerbeegtidu falastiin laba nooc weeye walaalo. Mid waxa weeye waxa la yidhaha xeerbeegtida weyn oo grand jury baa la dhahaa, midna waxa la yidhaahdaa juuriga caadiga oo waa xeerbeegtida caadiga ah. Tan hore marka way kala duwan yihiin sharci ahaan, runtii waa laba qaybood bay kala yihiin. Xeerbeegtidan hore waxaa isugu yeera ninka qofka xeer ilaaliyaha ah haddii uu ka gaabsado isagu ama uu dareemo in aanu go-aanka eedda soo jeedin karin, una go-aan qaadan karin, ama uu aanu rabin inuu isagu eedayn soo jeediyo, ayaa wuxuu u wakiishaa hawshaas xeerbeegtidu u wakiishaa oo wuxuu yidhaahdaa bal ila fiiriya inaad eedayn soo jeedin kartaan, caddaymaha aan hayo ila fiiriya, ma istaahilaan inay noqon karaan wax wax lagu eedayn karo iyo in kale. Marka waa xeerbeegti uu isugu yeedho ninka qofka xeer ilaaliyuhu, kadib waxay dhegaystaan markhaatiyo ayaa la hor keenaa, caddaymaa loo geeyaa, waana arrin sir ah oo sii hoose oo uma fura dadka, qofkuna dadka shacabka iyo cid kale ogaan kartaa ma jirto. Kadib waxay sameeyaan go-aan bay qaataano midkii uu xeer ilaaliyuhu qaadan lahaa haddii uu keligii intuu xafiiskiisa fadhiisto, caddaymaha fiiriyo, inuu eed jeediyo oo indictment jeediyo, in kale uu go-aanku qaadan lahaa mid lamiday qaataan, oo waxay markaa yidhaahdaan ama qofkaas meesha dembi baa dhacay ama aan u malaynaynaa inuu dhacay, hala eedeeyo, eed bay soo jeediyaan, ama waxay yidhaahdaan maya uma aragno caddaymahan hor yaala inay ku filan yihiin in wax lagu eedeyn karo. Marka waa arrin caadi ah, soo jireen ah, xeerka Maraykanka iyo shuruucdiisa ku jirta. Waxaana runtii hadda wax lala yaaba ah kaysaskan hadda waa loo gudbiyey, la leeyahay labada kayse u dambeeyeen loo gudbiyey. Runtii dadka sharci yaqaanada intooda badan waxay qabaan maba istaahilin in loo gudbiyo xeerbeegtidaasi, xeer ilaaliyaasha laftooda ayaa la rabay inay eedda soo jeediyaan ama ugu yaraan go-aan ka gaaraan inay eedda soo jeediyaan.
Marka haddii lagu qanci waayo go-aanka ay gaaraan grand juryga ama xeerbeegtidan weyne, ma laga noqon karaa oo dib u eegis ma lagu samayn karaa, mise waa go-aan biyo kama dhibcaan ah?
Maya waa go-aan biyo kama dhibcaana weeye. Xagga marka la eego heerkaas marka la eego, way adag tahay in uu hadda xeer ilaaliye intuu yimaad uu yidhaahdo waxa weeye garaan juurigii aan isugu yeeray baan diidanahay. Maya, waa biyo kama dhibcaan. Laakiin sidaad ogtahay dowladda Maraykanka waa federaal, heerar kala duwan bay leedahay. Marka haddii xeer ilaaliye heerka degmo ama heerka gobol uu go-aankaas gaaray, waxaa furan weli xeer ilaaliyayaashii federaaliga ahaa ayaa iyaga laftoodu raadsan kara sharciyo kale oo federaaloo lagu tuntay ama xuquuq federaalahoo la jebiyey. Marka kuwa federaalku baaritaankooday samaysan karaan, xeer beegti kale oo federaal ah oo iyadna weyn baa la fiiri ayaa la fadhiisan karaa, baaritaan samayn kara, laga yaabo inay eedeyn soo jeediyaan. Marka arrintu halkaa kuma dhanna sideeda, laakiin marka la eega degmada heerka degmo waa arrin gabagabaa marka ay xeer beegsidaasi go-aankaas soo saarto.
Mahadsan tahay. Markana dhegeystaha xigan siinaynaa wixii su-aalahu qabo, adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal.
Cabdimalik Xasan Maxamed, Minneapolis-ka ka wacdamaya. Su-aasha muhiimka arweynaan weydiiyey waxa waaye, dhalinyarada Soomaaliyeed badankood qaarkood markii askarta ay joojiso, maxaa ruuskii laaga wadankaneto oo ayaga ay ka badbaadi karaan askarta, maxay tahay?
Waad naadsantahay Cabdimaalik walaalo, su-aal fiican weeye. Waxay lamid tahay midii hore oo Ohio laynaga soo weydiiyey. Waana runtii su-aal weyn weeye oo hadda taagan dhalinyarada. Waxaa dardaaran ku yahay oo sharci ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhinac walba markaad ka eegto booliiskaas amarkiisa inay qaataan. Marka hore waxa weeye dalkan xoog laguma kala baxo, dalkan gacan laguma kala baxo. dalkan sharci baa lagu kala baxaa marka ma aha qofku marnaba inuu gacan adeegsado awood uu adeegsado hay'adaha nabad sugidda gaar ahaan booliska markii ay amarku siiyaan hadday gaariga kasoo dag ku yiraahdaan kasoo dag hadday waxaas keen ku yiraahdaan sii haddii ba waxaad xaq u leedahay damcadu weydiin kartaa haddii ay baaritaan rabaan masalan inay sameeyaan gaarigaaga oo kale maxaad ku toonsantiin waad weydiin kartaa waxaad weydiin kartaa inay hadday dhibaato caafimaad oo kale ku haysato inaad u sheegto ood odhan karto meeshaas ama saas u istaaga haday ku yihahdaan saas ma istaagi karo haddii aad meel u degdegayso kale waad u sheegi kartaa emergency ah macnaha si caadiyahood u warramayso duruuftaada aada uga warramayso laakiin ma raba inaad diido amarkooda ama awood aada u adeegsato ma ahan hadhow baa lala xisaabtami doonaa booliiska markay waxooda samaystaan hawshooda qabsadaan dalkan looyaraa jira looyaradaasa hawsha galaya ayagaa booliiskii laftiisii baa lasoo fariisinayaa maxkamad oo la weydiin doonaa muxuu go-aankan u gaaray muxuu kuu baaray xaqna waxa looyarkaagu u yeelan doonaa hadhow inuu booliiska weydiiyo maxaad saas u fashay iyo maxaad u yeeshay marka ha la sugo qofku haddii dhibaato qabsato maxkamad ama hadhow la xisaabtan dambe ha sugo markan hore laakiin janis ha siinin inuu booliisku kugu xadgudbo oo uu awood ku adeegsado ogaadana haddii booliisku mar ay hubka la soo baxaan oy xabadda la soo baxaan tababarkoodu wuxuu u badan yahay inay ku dilaan mooyaane dhaawac inta badan laguma tababaro inay dhaawac geystaan waa inay qofka ay saad ka aragteen hub awood muquumin ah oo aada u tiro badan bay adeegsanayaan taasoy markaa rabaan inay ku muquumiyaan qofkaasi inta badanna macneedu yahay inay dilaan
waa mahadsan tahay waxaa jirta in booliiska dalkan Mareykanka oo kale ay wataan bastoolada wax dilaysa xabaddu ay ka dhacdo iyo mid kale oo electric ama wires leh qofka markaasi awoodda ka qaadaysa ama markiiba dhulka ku tuurta marka hadda la fiiriyo kaysaskan oo kale maxaanay booliisku isticmaali karin qalabyada kale ama hubka kale ee aan wax dilin oo ay haystaan
dabcan waa su-aal meesha ku jirta mar walba waxay ku xiran tahay anigu ma yihi khabiir xagga awoodda booliiska ah oo taas ma yihi laakiin inta aan ka ogahay booliisku tababarkooda waxaa ka mid a kolba inay qiimeyn ku sameeyaan khatarta hortaalla khatartaasi hadday tahay khatar ay u isticmaali karaan saaad sheegtay hubkaasi qofka lagu suuxinayo ama lagu furayo oo aan dilayn nafta ka qaadin laakiin qofka suuxinaya way adeegsan karaan laakiin hadday u arkaan in naftoodu halis ku jirto hubka liisalka loo yaqaan ama wax dila ayay marka oo xabadda nool ah ayay isticmaalayaan marka waa arrin dabcan ku xiran xaaladda lagu jiro iyo mataqaan sidaa awgeed ba hadda waxaa lasoo rogay oo magaalooyin badan lasoo rogay inay booliiska laftoodu kamarad xidhaan oo qofka booliiska laftiisa labiskiisa ay ka mid noqoto kamaraddu keliya maa awal moogtahay gawaarida unbay ugu xidhnayd kamaraddu laakiin hadda waxaa la leeyahay sida magaalada Minneapolis oo kale hadda waxaa socda tijaabo noocaasa oo ilaa tiro go-an oo booliiska ka mid a waxaa loo xiray hadda kamaradaa loo xiray marka booliisku hadhow maba qarin karaba wuxuu samaynayo oo dhan waa wax duuban oo kamarad ku duuban weeyi marka waa arrin ku xiran khatarta kolba booliisku u dareemayo ku xiran laakiin waxyaabo badan oy adeegsan karaan ba haystaan budh bay wataan way xiri karaan qofka way isugu tegi karaan way garaac mataqaan hadday garaacid noqoto oo inay ku badbaadeen way garaaci karaan laakiin inay iska soo horreysiiyaan bastoolada iyo hubka xabadda nool waa arrin dabcan dhibteeda la weyn
waa mahadsanta waxaa jirta in hadda wiilka dhallinyarada ah oo kale uma dhoweyn oo hadda hoosta ugama jirin cabaarna waa u jiray gacmahana koru u taagay marka ma waanay isweydiinaynin ama aanay soo geli karin cadeymaha loo keenayo juuriga weyn ama garaan juuriga in inta uu u jiray iyo ficilkii uu sameynayo ahaa gacmihiisa kor u taagnaa ma waan la su-aal loo weydiinaynin ah sababtu uu isticmaali waayey hubkiisa kale maxay isticmaalaan garaan juurigu marka ay go-aan noocaas oo kale gaarayaan ama xeer beegtodo oo cadeyma
waxa dabcan ay fiirinayaan oy dhegaystaan horta cadeymay fiirinayaan wixii loo keeno qoraal ah waxay dhegaystaan markhaatiyo oo hadda arrintaa Ferguson oo kale ninkii booliiska ahaa laftiisii bay dhegaysteen laakiin waxaad ogaataa sida hadda waxa la soo daayay hadda oo akhriyay cadaymihii waxyaabihii loo soo lagu soo bandhigay xeerbeegtidaasi dabcan ninka booliiska sheekadaas ka duwan buu sheegaya wuxuu sheegaya inay qoriga booliisku watay jirkiisa isagu uu xirnaa pistoolada uu xirnaa ay ku dagaalameen lafteeda oo wiilkan madawgayhi uu kula dagaal uu rabay inuu xabada intuu qaato ku dhufto marka kadibna uu maaragtay saas ku dilo marka arintu keliya bay leeyihiin qolada booliisku ama ninka ugu yaraan markhaatigiisu wuxuu leeyahay ma ahayn in uu wiilkan madowgii gacmaha taagay oo iska tegay ninkani waa igu soo dhaqaaqay waa igu soo cararay wuxuu u socday inuu bastooladayda qaato oo ama aniga uu dilo ama isaga aan dilo ayay sheekadu noqotay saasuusuu ku doodaya marka dabcan juurigu marka ama qolada xeerbeegtidu markhaatiyadaasi kale adeegsanayaan ta kale waxaad ogaataa sideedaba sharciyada Maraykanku waxay aada iyo aada ugu janjeeraan ilaalinta awoodda booliiska markay noqoto oo waxa la siiyaa cudurdaar aada u ballaaran oo waxa la yidhaahdaa ilaa haddii aanay wax cad oo yacni muuqdo oo qalad weyna aanay ku kicin waxay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan awood ay ammaanka ku sugaan marka waa arrin dabcan taariikh dheer oo aynaan maanta dhan ka sheekeyn karin maxaa keenay in booliiska Maraykanku hubka militariga oo kale xataa ay wataan oo ay kala hortagaan muwaadiniinta taangiyo wax la mida iyo gawaari gaashaaman iyo hubka darandooriga u dhaca maxaa keenay waa dood taagan oo xagga sharciga Maraykanka xuquuqda muwaadinka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay dood aada u dheer oo xagga dastuurka iyo sharciyada ah ayaa jirta iyo taariikh cunsuriyadeed oo fogaatay.
Amaadsanta in dhegeystaha markan ugu dambeeya aan siinayna fursada in magacaaga walaal meesha joogtay su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan, waxaa joogaa magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Professor Cabdiqaadir arrimo muhiim qodobyahan ka hadlay dadka inay fahmaan, laakiin aniga waxaa ku jira mudahaadyada hata ku jiray oo meel kasta magaalada Minneapolis dadka organizerska ku jira dadka lenka hore sababta arrinta ma ahan Ferguson base waa laga sii horay Ferguson yarka Michael Brown xunig 18 jiro maxaa ka sii horeeyay Martin Draven middle of second marka waxaan dadkan ka caayo maxay keenaysaa in tusto magaranaysaa waqti maxaa la gaaray dadka kacaan ka hadlaan police brutality oo ah booliiska waxay isticmaalayaan war oo ay rabaan dadka inay madowgay kaldarka inay hoos u dara oo waxna ay qabsan marka Professor Cabdifaahib waxaa leeyahay arrimahaas camal dadka sifaaca loo wacyigeliyo dadka inay soo baxaan waaye waddankan Maraykanka haddii laga soo bilaabo ruux laamala madaxweyne Maraykanka soo bixi doonaa singers Beyonce camal marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka jira laga hadlo asagana professorka Bonkasha sifican ha u taabto.
Amaadsanta marka talaa soo jeedinaysa amaadsanta maxay keenaysaa marka hadda fiiriso kale isku soo baxyada hadda Cabdiqaadirna uu ka hadlayay wax ma ka bedeli kartaa siyaabaha hadda dhanka sharciga ama booliiska hadda awoodda badan uu isticmaalayo isku soo baxyadan hadda socdaahi maxay nidaamka ka bedelayaan?
Runtii Cabdiqaadir wuu mahadsan yahay, waan u saxsan yahay runtii, aad buu u saxsan yahay inuu yidhaahdo kicid iyo in la heega la galo. Waxaad ogaataa xaq cidna cid ma siiso xaqa qofka, waa la dhacsadaa xuquuqda. Xuquuqda dadka madowga hadda ay leeyihiin waa xuquuq ay soo dhacsadeen. Ninka cadaanka ahi intuu fariistay ma oranin wallahi qofkaasi waa qof bili'aadan ah oo ila mid ah oo sideeda sagaal ku dhashay, waa kaas xuquuqdaad intuu blayd ku soo qaaday ma siinin. Marka dabcan aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadku foojignaado, xuquuqdoodana ay u kacaan oo ay ka doodaan, aad iyo aad loo fiican tahay. Laakiin su-aasha hore anigu ka jawaabay waxay ahayd qof shaqsi ah oo meel lagu joojiyey asagoo gaarigiisii wata ama si shaqsi ah uu booliisku u yimid oo uu markaa siduu ula dhaqmi lahaa weeye. Laakiin midda ah bulshada iyo dadka xuquuqda u doodayay iyo activistigu inay kacaan oo xuquuqda la raadiyo laga dhiidhiyo xadgudubyada booliiska waa arrin meesha ku jirta Maraykanka dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo dhaqankiisana ka mid ah. Dalkani dal xor a weeye oo dimuqraadi ah, muwaadinkuna inuu xaqiisa raadsado weeye, marka taa aad iyo aad bay muhiim u tahay waana laga yaabaa inay wax badan ka bedesho oo hadda Mareykanka madaxweyne Obama iyo wasaaradda cadaaladda gaar ahaan xeerilaaliyaha guud Eric Holder aad buu runtii ugu soo jeedaa inuu dadka dhiibiyaya uu maaragtay ay tabashooyinkooda ay dhegaystaan waxaana la saaray guddiyo riboodo soo diyaariya reform iyo dib u habeyn sidii booliiska loogu samayn lahaa marka waa dadaallo noocaasi way socdaan arrinta Ferguson ka dhacday iyo tan New York ka dhacday labadaba baaritaano federaal ah socda inta badanna taariikhda Mareykanka xuquuqda waxa lagu soo dhacsaday heerka federaalka ee isteediyada iyo goboladu inta badan kama xuquuqda dadka ma siiyaan cunsuriyaduna gobolada ay ku badan tahay sharciyada gobolada laakiin heerka federaalka ayaa xuquuqda runtii laga inta badan gaar ahaan xuquuqda dadka madawga ah dawladda federaalka ba aad u ilaalisa marka saad dadkeed baad dareemaysaa xeer ilaaliyaashii goboladu inay diideen inay maaragtay ay labadiin inay booliska ahaa Ferguson iyo New York ba ay eedeen u soo jeediyaan laakiin dawladda federaalka looga fadhiyaa inay baaritaankan intii ka gungaado eedeyntii loo qalma ay soo jeediso dadkuna inay dhaqdhaqaaqaan aad iyo aad bay muhiim u tahay haddii kale dawladdu maba dareemayso cadaadis iyo culays ma dareemayso marka walaalkay taas waan ku raacsanahay waxaan si qabaa qof ahaan marka si shaqsiya booliisku qofka ula kulmo iyo si guudba runtii in mar walba amarkooda loo hoggaansado loo hoggaansamo laakiin isbeddel doonkuna uu socdo loona maro jidka ka saxdaa loo maro
aada umahadsan tahay professor cabdiwaxid
aada mudan fasiin
aada umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa professor cabdiwaxid sheekh ismaan qalinle oo ah sharciyaqaan ku sugan gobolka minnesota waxna ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda gobolkaasi minnesota tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale
aad iyo aad baan mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaal kala socoteenna waa VOA Washington sidaad la wada socotaan dhegeystayaal baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalsoonidii kala noqday xukuumadii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi isla markaasna ogolaaday talaabada codka lagagala laabtay go'aanka baarlamaanka ayaa soo afjaray khilaafkii muddaba ka dhex jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Sheekh Axmed haddaba maxaa lagu xalin karaa khilaafka soo noqnoqonaya ee madaxda ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Saare Ciilan Nuur waxay weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
Saare horta arrinta iyada waxaan is iri sidii ugu roonayd ay u dhici lahayd marka xaaladda loo eego ayay u dhacday laakiin taa ma aha macnaheedu in khasaare badan aanu inagu dhicin ma aha durba laba bilba inaga luntay in badana way naga soo lumi doontaa hadii la yiraahdo
waan garsa marka laga yimaado laba bilood inay lumeen oo isqabsigii dabcan shaqooyin badan ay aan sidii loogu talagalay u soconin waxa jira saameyn dhinaca caalamka oo Soomaaliya oo san hadda uu ka soo baxday nidaamkii kumeel gaarka ahaa durbaay laba ra'iisul wasaare marayso marka deegto beesha caalamka ayaa aragtida arintaa ka qaadatay sidee kula tahay
arinta runtii saaray aad iyo aad buu adduunka uga mashiiqsaday oo ma garanaysaa waxoogaa ay la yaabeen may filaynin labadaba may filaynin kow maadaama dowladdani iminka ay tahay dowlad aan ku meel gaar ahayn madaxweynaha lasoo doortayna runtuu yahay madaxweyne dadka ka dhex yimid oo aan war looriska iyo kuwii degnaa ahayn baarlamaankana layslahaaba dad banaan oo ama banaan kadib waxoogaa la bidayay lama filaynin runtii in sidan la isku qabsan doono in laba prime minister la eriyo doono laba sano isku xiga lama filaynin marka runtii horta wuxuu adduunka dib u yar joogsaday way naxeen waan isku dayna xataa inaan arinta qaar badan aanu waan ka mid ahay gaarsiyaan dawladda iyo intaas ilaahdan warbal haday filaaliya arintaas laakiin haddana haddii iminka la xalilay arintii oo balsi uu dhinacuna u dhacday waa laga yaabaa in ay weli soo noqdaan laakiin sidii markii hore loo arki jiray hadda laynooma arko
wata ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa laba shakhsi dan shakhsiyana dabcan iskuma qabanayaan sida muuqata maxaad u maleynaysaa inay soo celcelinaysa marka in mar walba ay isku dhacaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isla markaana ay arintu ku dhamaato in ra'iisul wasaaraha meesha laga saaro
saaray su'aasha si fiican baad u dhigtay oo mas-uulnimaha waana runtaa weeyaan. Waxaan ma aha labada shaqsi oo keliya, maaha in la eego maaha. Anigu waxaan qabaa nidaamkan ku soconno oo weli aynaan baranin ba horta waxa ka mas-uula in wax laga bedelo distoorkeena oo qodobka 9-aad ee xarafkiisa E iyo qodobka 100-aad xarafkiisa B labadaas ma wada socon karaan. Waa in midkood wax laga yar bedelaa. Maxkamaddii kala saaraysay distoorkana degdeg haddii loo sameeyo loo sameynin arrintan waa iska sii soconaysa. Marka arrintu waa nidaamkeena.
Markaad eegto ra-iisul wasaareyaal badan baa soo maray Soomaaliya muddadii ugu dambeysay wixii ka dambeeyay 2019-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay. Badi ra-iisul wasaareyaashaasi waxaa lagala noqday xilka waxaanay waayeen kalsoonidii baarlamaanka. Ra-iisul wasaare lasoo magacaabay haddii uu kalsoonidii baarlamaanka waayo, taasina macnaheedu yahay inaan shaqadiisi lagu qanacsanayn. Maqaamka ra-iisul wasaarahaasi uu taagan yahay ama hadhowto inuu ku faano inuu Soomaaliya ra-iisul wasaare ka noqday, maxay taasi dhibaato u keenaysaa?
Runtii marka loo eego adduunka caalamka iyo waxaas oo loo eego, dhibaato weyn bay ku keeni lahayd oo wax badan baa laga sheekeyn lahaa oo waxa loo arki lahaa in arrintu ay tahay jilay ciise iyo isagoon meesha u qalmin inuu ahaaba loo qaadan lahaa. Laakiin wax walbada waxaa lagu fasiraa xaaladda markaa joogta lagu fasiraa. Soomaaliya markaa waa la ogyahay xaalkeedu sidoo yahay. Soomaaliya waa la ogyahay in ma garanaysaa qabiilooyin iyo howlo badan u qaybsannahay. Soomaaliya waa la ogyahay u dhaqaaluhu naga xun yahay. Mararka qaarkood musuqmaasuq iyo leef ma garanaysa wax loo samayn karo. Waxaasoo dhan markaa maadaama la ogyahay filim maayo in ra-iisul wasaareyaasha meesha ka tegay la odhan doono waar waa kii la eriyay in la odhan doono filim maayo ee waxaa la odhan doonaa marbu wasiirada ra-iisul wasaare ka noqday waddanka ayaan anigu isleeyahay.
Waati qaabka loo soo xulo ra-iisul wasaaraha maxaa lagu xushaabaad u malaynaysaa shuruudaha qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha xiga ee Soomaaliya?
Runtaa weeyaano maadaama iminka waa kii garanaysaa guddoomiye jawaare yiri faray madaxweynaha inuu degdeg u soo magacaabo 3 cisho gudahood, laakiin wuxuu isku dayay inuu inka yar intaaba kusoo magacaabo. Runtii xaqiiqduna waxa weeyaan haddii hadda qof la banaankii laga keeno horta kolley kolleyda waxaanwixinuwaa qabiilo in laysku miisaamayo. Marka kolley waxaa la odhanaya qabiilada laga soo qaaday sideen u miisaanaa? Inta badanna waxay u badan doontaa in qabiiladii baraamne sarkoore u ahaayo intaa ku guud laga soo qaaday u badan tahay. Oo xataa anigu haddaan iminka yagahay waxban odhan lahaaba haddana ha raadinin in rusmiya laga soo diro banaankiiyo meelo kale ah. Kuwan dowladda ka mid a ee dowladda wax ka bartay ka raadso qof wanaagsan oo aad la shaqayn karto. Marka waa 18 bilood waxa u dhiman 18 bilood hadduu madaxweynuhu hadda soo doorto qof uu ku kalsoon yahay oo madaxweynuhu waa inuu arrintan ka digtoonaadaa. Waayo haddii aad soo qabato haddana aad erido prime minister oo haddana mid karto haddana erido adiga laftigaaga ayaa marka dambe taasi wax kaa sheegaysa. Marka horta madaxweynuhu arrinta aad uga fiirsado keeno qof uu kalsoon yahay oo ku la shaqayn kara inuu keeno.
Professor Xuseen Warsame oo u warramayay Sahra Cidla Nuur, haatanna waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii ganacsiga. Waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad dhegeysataan xilliyadan oo kale. Muddo ku dhow ilaa 30 sano, deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa ka jira qaab ganacsi oo ka duwan kuwa magaalooyinka kale. Tusaale, maalmaha Khamiista, Arbacada, Jimcaha, Isniinta iyo Sabtida waxaa noocyada kala duwan ee ganacsiga loo iibgeeya meelo ay ka midka yihiin Jalaaqsi, Halgan, Afcad, Show iyo magaalada Jowhar. Maxamed Cabdi Warsame muddo ka badan 20 sano ayuu ku howlanaa ganacsiga nooca ah. Waxa uu barnaamijka ganacsiga ee V O A uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaanka ka jira iyo heerka uu gaarsiisan yahay xilligan.
Ganacsi xoogan uu ku jira gobolka inta badan waxaan ka aadaynaa dhinaca koonfureed sida ii sheeg Guuliburto kale, Jalalaqsi, Show, meesha la yiraaho Biyacado oo dhinaca Shabeellada Dhexe ah. Waxaasoo dhan ayaan isku soo marayna ganacsigan dhinacaas uu xooganaa. Tusaale ahaan, hadda Jalalaqsi oo kale markaan tagno waxaan geejinay bagaashka iyo dharka iyo noocaasa la geeya. Meeshan waxaa lagu soo qaaday raashiin oo sida u badan tahay khudaarta oo kalento. Raashiinkaas khudaartaas waa la soo qaaday. Waxaa la keenaya sida waxaa lagu soo qaadaynay looska, bataatiga, cambaha, liin dhanaanta, sisinto kalento, mankaalko kalento. Intaas markan laga soo raro waxaa la keenaya Halgan oo kalento. Waa laga gadaay Halgan markii raashinkaas la keeno waxaa lagu bedeli karaa, ama qofkii lacagtiisa oo kaashku qaadanaa ama qofna xoolna lagu bedelnaa. dhinaca iisheeg biyo cadoo kale waxaa laga soo qaadaa diirto kalento subaga iisheeg looska meesha said ay ku yihiin laga soo qaadaa. intaas markaan keeno magaalada beledweyne kale la soo qaadaa maalinta ka oo khamiista waxaa la aadaa jalaqsi, jimco kale halgani ahayd, isniin waa afcad, shaw oo eedan khamiiska, joohar naftikiis oo gobolka shabeelada dhex maalin sabtiga oo isagana uu badan ganacsigiisa uu xoogan yahay.
marka ganacsiga maalmaha gaarka ah maxay tahay sababta loogu doortay? muxuuse kaga duwan yahay ganacsiga magaalooyinka kale ka jira ee joogtada?
wallaahi wax saas hadda ugu duwan malaha, taasna waxa waaye waxaa keenays maalinta sal qabsanayo kale meesha meel oo saas isku bixi karta ma oo halki maalin jalasi oo kale khamiista la imaanayo waa maalintaas keliya waxa loogu qabsaday waa gobollo badan laiskaga imaada oo sida banaadir oo kale, shabeellada hoose, shabeellada dhexe, hiiraan, mudug, galgaduud, inta waa laiskaga imaadaa. marka taasaa sababayso wixii inay hal mar dadkii ayna maalin kasta is imaan karin oo iishek wixii la wada helin. marka maalintaas qof walba wixii beer ugu yaal loosoo kalanto, wixii diir ku yaalo kale, wixii iisheeka sisinto kalanto, ayagana waxooda soo aruursanayaan subaga, saliid, waxa dhan meesha markaasay maalintaasaa adiga shardu u ah insha allah. marka maalintaas ku imaadaan kadib dad kalena meel walba iskaga imaadaan saasay wax u kala qaataan.
marka faa'iida intee la egaa marka laga helaa ganacsiyada sidaas oo kale ah?
wallaahi boqolkiiba boqol faa'iido waa laga helaa. wixii bil lagu shaqeyn lahaayo kalento laba maalin ama haddaad tagto ishek jalasoo kale maalinta khamiista, jimco kale halgan aa imaado xoolo nool iyo wax aad sii gadato, saasaa faa'iida laba maalinaaba ku haystaa waxaada sooma wax bil la raadin lahay ama ishek sanado iyo laiska dab wareegay maalintaas oo jimcaha iyo khamiista kale sabdi waxaad oo kaashu haystaa faa'iida.
marka ogaanta dhaqanka ganacsi ee ceenkana goormuu ka bilowday koonfurta gobolka Hiiraan?
wallaahi waqtigii burburkii adiga dowladdii dhexe ee burburtay wixii ka dambeeyey waa maalmahaas iyo waa iska caadiyay noqdeen, caadi waxna ay noqdeen.
hadda marka ganacsiga aad ii sheegtay inuu sidaa u qaybsamo maalmaha noocaana la tago magaalooyinkaas, ma sidii xilligii uu bilowday miyuu ku socdaa mise waxbaa iska bedelay?
wallaahi inuu hadda wax horta way iska bedeleen oo wadadii laamiga ahayd waa xiran tahay oo dhinaca bulbert saamanka lagu soo baxo halgan wixii kasoo xageeyey wax lamari kalma laamiga baabur ma maraade, wadada qoraxsanaa iska furan oo la ongol yahay, wadada qoraxsanaa hadda maalmaha hadda adiga isbuucan dhexdiisa way socotaa, waa lasnaax maraya, wixii ku horeeyna roobka ay u hakiyey dadka, wixii ku horeeyna kaheed.
marka adigu goorma kugu dambeysay in aad meelahaas ku laabato? muddooyinkan beledweyne ayaad ganacsi ka bilowday, ma howlihii aad ka waday dhinaca koonfureed ee gobolka ma isaga soo laabatay mise howshaad weli waa ay ka socotaa?
wallaahi howsheeda way ka socotaa, xagga qofa ii joogo iiga mas-uule, ana intaan joogaa wixii waa laysoo daabulaa, ana intaan wixii kaashi iyo wixii haystaan ka dhiibtaa, saasay shaqadii igu socotaa. marka hadda maalmahan inaga hakata oo keliya, laakiin hadda waa alxamdulillah okay, shifshanta waa dhinac quraysanan oo furan.
marka waxaa ii sheegtay in wadada ay xiran tahay oo dhinaca ambula burta iyo halgan iyo beledweyne wadada laamiga u dhexeysa, deegaanada kale ganacsiga ma sidii ayuu uga socdaa mise sida uu hakadku ugu yimid dhinaca halgan iyo buulaburte ayaa meelaha kalena ay jiraan meelo kale oo hakad uu ku yimid?
dhinacaan hadda buulaburte ilaa ay halgan waa adiga waa iska akantaa wiiltaas wax ma shaqeeyaan, laamigiisa uu xiran u xiran yahay taas, laakiin wixii ka xageeyo qoraxsinka marnaa jalaqsi oo kalento iyo sheeg joohar oo kale makaarabno, xamar oo kale makaarabno, intaas wuu inoo furiyin, laakiin ganacsiga hadda waxaa ka hakado keliya buulaburte iyo halgan.
gebagabadii idaacaddeennii ayaa intaas ku eg. sandheere iyo farjar ayaa idinla socodsiinaytiin idaacadda toddobada fiidnimo kulmuna waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.